नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी हांव वेदिका जोशी तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. सुरवेक मुखेल खबरो. आमी सगळ्यांनी सैमीक साधन संपत्तीची योग्य पद्धतीन राखण करची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंयांत नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचे सरकाराचे यत्न आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. रान खात्यान 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळांत 8व्या गोंय पक्षी महोत्सवाचें आयोजन केलां. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसुचीत जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मदत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षा येवजण चालीक लायतात. आतां पुराय खबरो. आमी सगळ्यांनी सैमीक साधन संपत्तीची योग्य पद्धतीन राखण करची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाच्या 8व्या आवृत्तीचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. काल सांजे कांपाल मैदानाचेर ह्या 3 दिसांच्या नुस्तें महोत्सवाचें उक्तावण जालें. नुस्तेकारांक लेगीत किसान क्रेडीट कार्ड मेळोवन दिवपाक केंद्र सरकारान सकारात्मक पावलां उखल्लीं आनी तांकां ही सुविधा फावो केली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर तशेंच ह्या उक्तावण सुवाळ्याक खासा उपस्थीत आशिल्ली मराठी अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे हांची ह्या वेळार उलोवपां जालीं. आमदार सुहास उल्हास तुयेकार, डिलायला लोबो, कृष्णा साळकार आनी रुडॉल्फ फर्नांडीस हे नुस्तें महोत्सवाच्या उक्तावण दबाज्याक हाजीर आशिल्ले. मांडवी नुस्तें पणन सहकारी संस्था ट्री फाउंडेशन ही आप वावुरपी संघटना आनी कायतान फर्नांडीस हांचो तांच्या बऱ्या वावरा खातीर मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालक यशस्विनी बी हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. फाल्यां सांजे 8व्या नुस्तें महोत्सवाचो समारोप जातलो. गोंयांत नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचे सरकाराचे यत्न आसात. ब्लू इकॉनॉमीक उर्बा दिवन रोजगार तयार करपासयत नुस्त्याच्या वाठारांत गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजेंत एक्वा गोवा नुस्तेमारी महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. गोंयच्यो दर्यादेगो ह्यो पुराय संवसारांत फामाद आसात. दर्या पळोवपा खातीर पर्यटक गोंयांत येतात. नुस्तेमारी सयत दर्याचो चडांत चड वापर जावपाक जाय. हातूंतल्यान रोजगार निर्माण जावप शक्य आसा. ब्लू इकॉनॉमीक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान तरेकवार येवजण्यो सुरू केल्यात. हाचो लाभ नुस्तेमाऱ्यांनी घेवपाक जाय. दर्या आनी उदकाचे स्रोत नितळ दवरपाची सगळ्यांची जापसालदारकी आसा. नुस्तेमारीचें तंत्रज्ञान तशेंच तरेकवार प्रकारचें नुस्तें पळोवपाची संद ह्या महोत्सवांत मेळटा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. महोत्सवांत नुस्त्याच्या स्टॉलांसयत तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळींचेंय आयोजन केलां. रान खात्यान 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळांत काणकोण म्हालांतल्या खोतिगांव रानवटी जीव अभयारण्यांत 8व्या गोंय पक्षी महोत्सवाचें आयोजन केलां. 3 दिसांच्या ह्या महोत्सवांत सुकणी मोगी आनी रानवटी जीव जाणकारांक गोंयच्या समृद्ध अशा सुकण्यांचे जिणेचो अभ्यास करपाची संद मेळटली. तशेंच सुकण्यांचे जातींचो सांबाळ, रानवटी जीव फोटोग्राफी, पक्षी पर्यटन, सुकण्यांची जीण आनी सुकण्यांचे शास्त्र अशा विशयांचेर महोत्सवांत भर दितले. महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो 17 जानेवारीक इंटरनॅशनल सेंटर गोंय दोना पावला हांगा जातलो. रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकीं गोंय राना विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आनी मुखेल सचिवांचे हाजेरींत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ह्या वेळार गोंयच्या सुकण्यांचे जाती वयल्या 2 पुस्तकांचेंय विमोचन जातलें. तशेंच गोंयच्या रानवटी जीव अभयारण्यांच्या मॅस्कॉटाचेंय अनावरण जातलें. महोत्सवा निमतान सुकण्यांचे जिणेचेर सुकणे तज्ञांचीं व्याख्यानां आनी चर्चा सत्रां जातलीं. उत्तराखंड रान विभागाचे मुखेल रान संरक्षक आनी सुकणी तज्ञ डॉ धनंजय मोहन, सुकणी फोटोग्राफर इंद्रजीत घोरपडे, सुकणी तज्ञ डॉ प्रणय वैद्य, पर्यावरण तज्ञ डॉ मधुरा निफाडकर, सुकणी तज्ञ निरव भट हांचीं व्याख्यानां आनी चर्चा सत्रां जातलीं. ह्या महोत्सवांत वांटेकार जावपाक नोंदणी करपा खातीर https://birdfestival.gova.gov.in हे वॅबसायटीक भेट दिवची. नोंदणी 14 जानेवारीक बंद जातली. नोंदणी शुल्क 3,500 रुपया जाल्यार विद्यार्थ्यां खातीर 1,000 रुपया आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आनी म्हेळें उदक गांवभर जाता. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया. गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मदत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षा येवजण चालीक लायतात. हे येवजणेचो लाभ घेवपा खातीर खात्यान अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यां कडल्यान 15 जानेवारी 2025 मेरेन ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. हे येवजणे खाला अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक जेवण आनी प्रवास खर्चा खातीर अर्थीक मदत दितात. तशेंच अनुसूचित जमातींतल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खर्चा खातीर अर्थीक मदत दितात. गोंय राज्यांतल्या अनुसूचित जमाती समाजांतले विद्यार्थी जांच्या कुटुंबाची वर्सुकी येणावळ 5 लाख रुपयां परस चड ना आनी मान्यता प्राप्त संस्थेक मॅट्रीक उपरांतच्या अभ्यासक्रमांत शिकतात अशे विद्यार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक पात्र आसात. तशेंच विद्यार्थी नेमान आनी पुराय वेळ विद्यार्थी आसपाक जाय. येवजणे खातीरची पात्रताय नेम अटी आनी हेर म्हायती https://tribalwelfare.gova.gov.in ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. तशेंच विद्यार्थ्यांनी https://cmscholarship.gova.gov.in ह्या मुखेलमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टला वेल्यान अर्ज करचे. अर्ज धाडपाची निमाणी तारीख 15 जानेवारी आसा. साखळीच्या हेडगेवार विद्यालयांत फाल्यां 12 जानेवारी दिसा देशाचे विज्ञानीक दायजाचेर आदारिल्ली वेद विज्ञानम ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. साखळीच्या रविंद्र भवनांत सांजे 5 वरांचेर जावपी ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हण हजर आसतले. तांचे वांगडा खाशेले सोयरे म्हण मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, हेडगेवार शिक्षण संस्थेचे सचिव सुभाष देसाय हजर आसतले. गोवा मराठी अकादमी दिवचल प्रभाग आनी दिवचलचे श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी विद्यालय हांच्या जोडपालवान फाल्यां 12 जानेवारी दिसा युवा मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केला. दिवचलच्या दीनदयाळ सभाघरांत सकाळी 9 वरांचेर जावपी ह्या उक्तावण सुवाळ्याक साहित्यीक राजेंद्र केरकार मुखेल सोयरे म्हण हजर आसतले. तांचे वांगडा विद्यावर्धक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, प्राचार्य अनिता आगरवाडेकर हजर आसतली. गोंय कोंकणी अकादमी, राजभास संचालनालय आनी रविंद्र भवन साखळी हांच्या जोडपालवान साखळेच्या रविंद्र भवनांत आयज कोंकणी श्रीराम गीता कार्यावळ जातली. डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांची वाल्मिकी रामायणावली स्वतंत्र कोंकणी काव्य रचनेचेर आदारीत आशिल्ली ही कार्यावळ स्वरश्री गोवा हे संस्थेची निर्मिती आसा. वडील संगीतकार रामानंद रायकर हांणी संगीत दिल्ल्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. तांचे वांगडा शास्त्रीय गायक पंडीत रघुनाथ फडके, गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत सावंत, रविंद्र भवन साखळीचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमोलकार, कोंकणी सेवा केंद्र साखळीचे अध्यक्ष राजन शेटये, उद्योजक सुनील सरदेसाय आनी हिरेश मावजो हेय हाजीर आसतले. राष्ट्रीय भारत लष्करी महाविद्यालय RIMC देहरादून हांणी खंयच्याय मान्यताय प्राप्त शाळेंतल्यान 7व्या वर्गांत शिकपी विद्यार्थ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपी विद्यार्थी 11 ते 13 वर्सां पिरायेच्या गटांत आसपाक जाय. महाविद्यालयाचे माहिती पत्रका सयत अर्ज आनी पोरण्या प्रस्नपत्रिकांची पुस्तिका RIMC संकेतथळार www.rimc.gov.in हाचेर ऑनलायन फारीकणी करून मेळटली. राज्य सरकारांनी अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 31 मार्च 2025 अशी आसा. दिवचलच्या जोगीवाडी हे सुवातेर राज्य उदरगत मंडळावरवीं उबारपांत येवपी बालोद्यान केंद्राचें काम पुराय जालां. ह्या केंद्राचो बेगीनच लोकार्पण सुवाळो जातलो अशी माहिती दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी दिली. खबरो सोपोवचे पयली मुखेल खबरो परतून एक फावट. आमी सगळ्यांनी सैमीक साधन संपत्तीची योग्य पद्धतीन राखण करची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंयांत नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचे सरकाराचे यत्न आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. रान खात्यान 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळांत 8व्या गोंय पक्षी महोत्सवाचे आयोजन केलां. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मदत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षा येवजण चालीक लायतात. इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.